Ram Dorn. Poezia nuk është e nashme. Çdo kush që ka të drejtë ndaj një personi tjetër, edhe ai person ka të drejtë ndaj ti. Zoti është i vetmi që ka të drejtë mbi të gjitha krijesat, ndërsa krijesat në tërsi nuk kanë të drejtë mbi atë dhe kanë vetëm detyra dhe përgjegjësi ndaj ti. Nahjul Balagha, hutbe 215. Shkel të drejtën as një qënje dhe kryese dhe jetë mirësi dhe begati qdo qënje në përputhje me sistemin urtësis i këtsis. Gjersia e mirësis dhe begatis vynore është në atë mënyrë që qdo qënje mund të arri dhe në kutbin e përkryer në së vetë. Në një hadit kutësi, duke cituar Gjibrilin, kuhet, Zotin Madhërnus ka thënë, disa prej robërve besim të ardhënin, janë ata të cilët të shirojnë që në përmjet adhurimit të afrojnë pra pronin tim hinor. Mirëpo, unë i pengoj ata në mënyrë që të mos krijohet krenari dhe arrogancë nga ata që të prishen dhe të kontrohen. Dhe disa robër besim të ardhënin, janë ata që besimit të cilëve nuk rregullohet për besim e varfërin, për arsye se nëse unë i bëj të pasur ata, kjo pasuri do t'i prish dhe do t'i korruptojë. Dhe disa robër të tjerë besimtar të mi janë ata që besimi të cilëve nuk rregullohet përveç se me pasuri, për arsye se nëse i bëj ata të varfër e nevojtar, kjo varfëri do t'i prish dhe do t'i korruptojë ata. Disa robër besimtar të mi janë ata që besimi tyre nuk rregullohet përveç se me sëmundje, për arsye se nëse i shëroj ata dhe u jap atyre shëndet, ata do të prishen dhe do të korruptohen. Disa robër të tjerë besimtar të mi janë ata që besimi të cilëve nuk rregullohet përveç se me shëndet të mirë, sepse nëse i bëj të sëmurë ata, kjo sëmundje do t'i prish dhe do t'i korruptoj ata. Në të vërtetë, unë i rregulloj çështjet e besimtarëve të mi duke qenë i informuar mirë për zemrat e tyre, për arsye se unë jam i gjithdijshmi. Imam Jafar Sadiku a.s. në shpjegimin e drejtësis se Zotë të madhëruar i cilë e vendosë në gjënë kanalin e një nësë vetë kulturore në një rast që i ka të mëzësit e ti në fatal të koma në trofar. Shiko, të përkavsh në të tonë. Shiko se e të tila të mërë në mënyrë të ndarë shkon pas në nësë vetë. Kipa shkërë të e dhe shumë të mëzëri të si që shkërë nga të fazaj apo të lëzë. Shikon që prea të qasin në dalë nga veza, shkon të të kvalitot të amatëru. Mirëpo, nga pasër të rejtë të zilë, nuk ka të një 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 një
Se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEDHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Oh,